Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 37 kishiga yetdi. Ilk bemorlar tuzala boshladi. Tibbiy niqob tibbiyot buyumlari ro'yxatidan chiqarildi. Kollej direktori o'quvchilarni onasidan so'kib g'alaboylikda ayblagani iddao qilindi.
Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga propka tiqib qo'yaman. Ishonganingga ishonasan.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Dasturimizda shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda yana 4 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. O'zbekiston bosh sanitar vrachi Bahrom Almatov shanba kuni bo'lib o'tgan brifingda yangi raqamlar karantindagilar bilan bog'liqligini aytdi. Bugun koronavirus kasalligi qayd etilgan bemorlar shu paytga qadar karantinda saqlanayotgan fuqarolar. O'zbekistonda jami koronavirus aniqlanganlar soni 37 kishiga yetdi. Bular Parij, Istanbul, London va Dubaydan qaytgan vatandoshlar hamda ularning yaqinlaridir. 20 mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ilk bemorlar tuzala boshlaganini ma'lum qilgan. 21-26 mart kunlari O'zbekiston fuqarolarini mamlakatga qaytarish uchun charter reyslar amalga oshiriladi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, prezident Mirziyoyev xorij mamlakatlarida og'ir ahvolda qolgan vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish maqsadida ularni maxsus charter reyslar orqali qaytarish haqida ko'rsatma bergan. Xorijdagi vatandoshlar quyidagi tartibda qaytariladi. 21 mart kuni Moskva shahridan soat 3:30 da, Dehli shahridan soat 17:30 da, 22 mart kuni Kuala Lumpur shahridan soat 4:30 da, Moskva shahridan soat 5 da, Istanbul shahridan soat 6 da va Novosibirsk shahridan vaqti aniqlashtirilmoqda. 23 mart kuni Seul shahridan soat 2 da, 24 mart kuni Jakarta shahridan soat 7 da, 26 mart kuni Bangkok shahridan soat 1 da. Shuningdek, boshqa mamlakatlardan ham vatandoshlarni qaytarish davom etadi, deyiladi vazirlik xabarida. O'zbekistonga qaytgan fuqarolar 14 kunlik karantinga joylashtiriladi. O'zbekiston hududida bo'lgan xorijiy fuqarolarning viza muddatini joriy yilning 5 may sanasigacha avtomatik tarzda uzaytiriladi. Bu haqda ma'lum qilgan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha maxsus komissiya yig'ilishida shunga doir qaror qabul qilingan. Hujjatga ko'ra, muayyan muddatga vizasiz kirish huquqiga ega davlatlar fuqarolariga ham istisno tarzida mamlakat hududidan chiqib ketishiga 2020 yilning 5 mayiga qadar ruxsat beriladi. Yuqoridagi holatlarda xorijiy mamlakatlar fuqarolariga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaydi hamda jarima undirilmaydi. Hujjatda aytilishicha, xorijiy fuqarolarning qaytishi uchun xarid qilingan aviachiptasi mavjud bo'lgan taqdirda ularning qaytib ketishi uchun tegishli reyslarni qo'shimcha mablag' undirmagan holda tashkil etadi. 20 mart kuni Shimoliy Makedoniya prezidenti Stevo Pendarovski mamlakatning NATO harbiy alyansiga a'zo bo'lish yo'lidagi yakuniy hujjatni imzoladi. Shimoliy Makedoniya NATOning 30-chi a'zosi bo'ladi. 17 mart kuni Ispaniya Shimoliy Makedoniyani qo'shib olishni ratifikatsiya qilgan so'nggi a'zo davlat bo'ldi. Bu esa Pendarovski alyansga a'zo bo'lish hujjatini imzolashi uchun yo'l ochib berdi. Koronavirus pandemiyasi tufayli Ispaniya parlamenti Shimoliy Makedoniyani qo'shib olish olmaslik masalasida onlayn ovoz berishga majbur bo'ldi. Ispaniya parlamenti ovozi ortidan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Twitterda tabriklar Shimoliy Makedoniya deb yozdi. Shimoliy Makedoniya 2018 yilda Gretsiya bilan uzoq yillar davom etgan kelishmovchilikni hal etish maqsadida mamlakat nomini Shimoliy Makedoniyaga o'zgartirgan edi. Natijada 2019 yilning fevralida mamlakatga NATOga a'zo bo'lish protokoli berildi. AQSh va Vashingtonning Yevropadagi hamkorlari Makedoniya alyansga qo'shib olish tashabbusini qo'llab keladi. O'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilib olgan Abxaziya Respublikasida koronavirus pandemiyasiga qaramasdan 22 mart kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Saylov raqiblarini zaharlash bilan bog'liq mojarolar, norozilik namoyishlari, hududning de-facto prezidenti iste'fosi hamda saylovni qayta o'tkazish kabi chaqiriqlar fonida bo'lib o'tadi. Moskvaga qaram bo'lgan hudud prezidenti lavozimi uchun Aslan Bjanya, Adgur Ardzinba hamda Leonid Dzapshpak kurashmoqda. Abxaziya 1994 yili Gruziya bilan qurolli mojaro tugashi bilanoq o'z mustaqilligini e'lon qilgan. 2008-2009 yillarda Rossiya-Gruziya harbiy mojarosidan keyin Abxaziya mustaqilligini Rossiya va yana bir nechta davlat tan olgan. BMTga a'zo ko'plab davlatlar Abxaziyani Gruziya hududi o'laroq tan oladi. Tbilisi respublikadagi saylovlarni tan olmaydi. Abxaziyani esa Rossiya tomonidan egallab olingan hudud sifatida ko'radi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Hurmatli ishlovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan albatta O'zbekistondagi eng muhim mavzu bugun Navro'z tantanalari o'tkazilmagan hamda unga sabab bo'lgan koronavirus. O'zbekistondagi shu koronavirus ta'sirini va shunga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon kuzatyapti uydan turib. Hozir men bilan aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, hurmat.
Salomat bo'ling, Mehribon. Demak, bugungi O'zbekistondagi vaziyat qanday? Odamlar kasallangan, odamlar ko'paydi degan xabarlar kelyapti.
Bugun ertalabki xabarga ko'ra, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent vaqti bilan ertalab e'lon qilgan xabarga ko'ra, bugun yana 4 kishida o'sha koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bular o'sha oldindan karantinda bo'lganlar orasida aniqlangani aytilyapti. Demak, 4 kishi bo'lsa, bugungi jami koronavirusdan kasallanganlar O'zbekistonda 37 nafarga yetdi. Shu bular Parij, Istanbul, London va Dubaydan samolyotda qaytgan vatandoshlarimiz hamda ularning yaqinlari. Endi kecha 20 mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ilk bemorlar tuzala boshlaganini va o'sha karantinda saqlanayotganlardan 7000 nafari uyga ruxsat berilganini aytgandi. Bugungi karantindagilarga oid boshqa biror xabar yo'q. Ha, Sadriddin aka, hozirgina bitta xabar ustida ishlayapman, karantindagilar bilan bog'liq. Bu Samarqandda karantinda ushlab turilgan parkentlik bitta shaxs karantindan qochibdi. Bu shaxs 19 mart kuni o'sha Rossiyani Samara shahridan poyezdda kelgan, yo'lovchilar bilan birgalikda Samarqanddagi o'sha karantin markaziga joylangan va u yerdan qochib ketgan, uyga kelgan, qochib o'sha Parkent ichki ishlar bo'limi xodimlari uni uydan ushlab izolyatsiyaga olishgan va endi bu kishiga nisbatan yoshi 66da ekan. O'sha bu kishiga nisbatan endi jinoiy ish ochiladi va u jinoiy javobgarlikka tortilish ehtimoli katta. Sadriddin aka, hozircha bugungi vaziyatga oid xabarlar shular.
Tushunarli. Chexiyada ham bitta kasal qochgan ekan kasalxonadan. 500 metr yurgandan keyin ushlab olib kelishdi, lekin Chexiyada shu agar atayin shu bilib qochib birovga yuqtursa agar 8 yilgacha qamoq jazosi ham belgilangan. Demak,
O'zbekistonda ham Sadriddin aka, O'zbekistonda ham xuddi shunday, agar kasallik yuqtursa kimgadir va u kasallansa 5 yilgacha, agar kasallik yuqtirgan odam o'sha yuqtirilgan odam o'lsa 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosiga ko'zda tutilgan O'zbekistonda ham.
Tushunarli. Endi hukumat qanday choralarni amalga oshiryapti shu aytaylik jilovlash uchun shu virusning tarqalishini?
Endi o'sha kecha siz bilan suhbatlashganimizdan keyin bo'lgan o'zgarishlardan aytsam, bu eng muhimi o'sha to'ylarni to'xtatilgani. O'sha eng ko'p odam jamlanadigan va odamlar bir-biriga juda yaqin bo'ladigan va o'sha koronavirus infeksiyasini yuqish alomatlaridan bittasi bu yaqin bo'lma deyapti, bir-biringdan uzoq bo'lgin deyapti va agar kasallik yuqtirgan odam bo'lsa, bitta to'yda butun to'y a'zolari kasallanish, o'sha to'yda qatnashganlar kasallanish mumkin edi. Hukumat buni oldini oldi. To'ylar, marakalar, umuman marosimlar 23 martdan boshlab hammasi to'xtatildi. Endi koronavirus o'sha oldini olish masalasi, O'zbekistonda oldini olish masalasida juda ko'p ishlar qilinayotganini ta'kidlayapti hukumat. Shulardan bittasi mana Toshkentda bir oy ichida jami 3 shifoxonani qurib topshirishni rejalashtirishgan, shunaqa xabar berildi. Endi yana bitta choralardan bittasi 6 kun ichida o'sha hukumat qaroriga ko'ra mamlakatda bo'lgan mamlakatdan chetda bo'lgan xorijdagi fuqarolarimiz hammasi charter reyslar bilan olib kelinadi. Bu bugundan boshlandi, 21 martdan boshlandi va 6 kun ichida ular o'sha maxsus ular uchun charter reyslari ajratilgan va ular olib kelinadi. Mana shu charter reyslari bizning saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilingan soat nechida, qaysi kuni, qaysi mamlakatdan olib kelinishi va tabiiyki ular kelgandan keyin 14 kun davomida karantinga olinadi. Bugun yana hukumat e'lon qilgan cheklovlardan yana bittasi, ogohlantirishdan yana bittasi o'sha dachalariga borishni, ya'ni dala hovlilarga borishni ogohlantirdi. Chunki ularni nimasicha dala hovlilar o'sha dachalar umuman dezinfeksiya qilinmaydi va bu o'sha infeksiyani yuqish joylardan, o'choqlardan bittasi bo'lishi mumkin. Bu kabi holatlar juda ko'p Sadriddin aka.
Shunarlar, mehribon, to'ylar to'xtatildi dedingiz, lekin shu qarorni o'qidim, oxirida 10-15 kishilik juda zarur bo'lsa, shunga ruxsat berilgan ekan. Juda 10-15 kishilik bo'lsa agar, lekin aslida har qanday bir shu odamlar to'planishi bir-biriga yaqinlanishini oldi olinsa yaxshi bo'lardi. Endi xalqaro vaziyat qanday? Mana hozir Xitoyda sal to'xtadi-yu, lekin boshqa davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat qanday ahvolda?
Xitoyda o'sha men har kuni kuzataman, maxsus nimalar saytlar bor, juda ko'p unaqa saytlar, o'sha maxsus saytlarning bittasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini sayti, o'sha joyda har kuni Xitoyni kuzataman, chunki Xitoy to'xtasa, demak boshqa joylarda ham buni to'xtash tezligi kuchayadi. Xitoyda keyingi 3-4-5 kun bo'ldi. 4-5 kun ichida o'sha kasallanganlar soni 30-40 nafar o'rtasida bo'ladi, yangi qo'shilganlar soni va bundan oshmayapti. Lekin vaziyat Italiya, Ispaniya va Germaniya, Eron, bular o'sha eng hozir xavfli vaziyat bo'layotgan hududlar. Masalan, kecha Italiyada bir kunning ichida 6000 ta odamda o'sha koronavirus aniqlandi. Hozircha o'sha 5 talik Xitoy, Italiya, Ispaniya, Eron, Germaniya va undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi. Endi Amerika juda katta davlat. U yerdan raqamlar ham kattaroq bo'lish ehtimoli katta. Keyingi o'rinda Fransiya. Endi jiyan o'sha kasallik aniqlanganlar soni 283,729 nafarga yetdi. Bu demak 21 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 6 ga qadar olingan raqamlar. Endi shundan jami o'lim holatlari 11,832 nafar. Lekin tuzalganlar 93,564 nafar. Demak bu kasallikka yo'liqqanlar hammasi o'ladi degani emas. Demak tuzalganlar raqamlari ham tuzalganlar bilan bog'liq raqamlar ham katta. Endi o'sha Xitoyda tilga oldik. Xitoyda o'sha Xitoyni koronavirusni davolash tajribasi ko'p davlatlar uchun bir eksperiment tajriba sifatida ko'rilyapti. Masalan, O'zbekiston ham yaqinda xitoylik shifokorlarni O'zbekistonga olib kelishni rejalashtiryapti. Italiya ham kecha bitta samolyotda o'sha xitoylik shifokorlarni olib kelishdi va agar rasmlarni ko'rgan bo'lsangiz, Sadriddin aka, o'sha aeroportda xitoylik shifokorlar kelishyapti va Italiya harbiy askarlari ularni chest berib, sharaf bilan kutib olishayotgani nima qilindi. Keyin Sadriddin aka, balki siz yashayotgan hududda bo'ldimi yo'qmi? Biz Chexiyani men yashayotgan hududida kecha soat 8 da kechqurun o'sha shifokorlarni olqishlash aksiyasi bo'lib o'tdi. Soat raporasi kechqurun kechki 8 da hamma balkoniga chiqib, qarsak cholib, o'sha shifokorlarga bir o'zlarini minnatdorchiligini bildirishdi. Chexiyada xabaringiz bor, o'sha tibbiy institut oliygohlarda o'qiyotgan talabalar, pensiyaga chiqqan shifokorlarni barchasini iltimos qilyapti o'sha nimaga qo'shilishgan.
Chexiyada albatta vaziyat bu yerdan juda og'irlashib boryapti. Kuniga 100 nafar, 150 nafar kasallanganlar, yuqtirganlar qo'shilib boryapti. Mana 21 martga berilgan xabarga ko'ra 925 kishiga yetgan shu virusni yuqtirganlar. Shuning uchun ham hukumat hozir bu yerda Chexiya hukumati juda bir tadrijiy qarorlar olmoqda. jumladan mana yaqin keyingi haftada hamma uyda o'tirilsin, karantin uydan chiqilmasin degan bir shunday bir tadbirni ham qo'llashmoqchi va endi bu keyingi haftada ma'lum bo'ladi.
Endi Sadriddin aka, shu o'rinda bitta qiziq xabar, pozitiv deylik, pozitiv xabar. Aynan koronavirus bilan bog'liq, bu Rossiyani Perm opera va balet teatri qo'llayotgan bir tadbir. Rossiyada ham cheklovlar e'lon qilingan, lekin mana shu opera va balet teatri mana shu holatda bitta tadbirni o'ylab topishibdi. Ular har kuni spektaklni qo'yishmoqchi, lekin zalda bitta tomoshabin bo'ladi. Bitta tomoshabin bo'ladi. Bu mart oyini oxiridan boshlanar ekan, hozirdan o'shanga xohlovchilar o'zini ariza jo'natishlari mumkin onlayn ravishda va lotereya tarzida buni aniqlab olishar ekan va o'sha zalga kirayotgan paytda tomoshabinni kasal kasalmasligi tekshirilgan tibbiyot xodimlari tomonidan va bir kishi uchun butun kollektiv spektakl namoyish qilarkan. Endi bilmadim, bu yerda ochiqlanmagan o'sha aktyorlarni og'zida maska bo'ladimi yo'qmi bunisi nima qilinmagan e'lon qilinmagan, lekin qiziq bir tadbir ekan.
O'zimga bir teatr o'yini beryapti, mazza qilib o'tiradiganda.
Shu.
Albatta o'sha pozitiv xabarlar ko'paysin, bu kasallikni tarqalishini oldi olinishi hamma butun insoniyat istaydi albatta. Mehribon, rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling, siz ham ko'chaga chiqmang.
Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, rahmat.
Rahmat.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati G'uzor qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov o'quvchilarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Kollej o'quvchilaridan biri ozodlikka yuborgan bu audioda direktor deb aytilayotgan shaxs o'quvchilarni darsni qoldirgani uchun onasidan so'kib ularni geyga chiqaradi. Kollej direktori audioni eshitib ko'rganidan so'ng so'kayotgan shaxsning ovozi uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarib 1,5 min davom etadigan audioda G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov deb iddao qilinayotgan shaxs darsga kelmagan o'quvchilarni onasidan so'kishdan boshlaydi.
Sen yo'qlamadan o'tib qochib ketayotgansan bularga. Darsga kelib qochib ketayotgansan. Unangni ko'rasan. Qaysi biri qochib ketdi? Chiqqan joyim shunday etib boraman o'zing kelmaysan. Qo'limga tushib yozsam, domlalarning raqidimga qilib qoldim kirgizmayapti-da. Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga probka tiqib qo'yaman. Ishonganing ham hech narsa qilmaydi.
Shundan so'ng direktor deb aytilayotgan ovoz egasi o'qituvchilarning ba'zan darsda bo'lmasligi sababini shunday izohlaydi.
Ular nima sendan 7000 mi? Dars o'tmaydim bular. Yo'q, bir joyga o'tirib bir bloglar telefondan gaplashmaydi. Yo'q, oshxonaga kirib bir beri choy icholmaydi. Yo'q, ko'chaga chiqib bir muammosi bor, shu muammosi bilan ish olmaydi. Kemaydigan 4-5 ta onasini ish bilan shug'ullanolmaydi.
Ovoz egasi bundan keyin o'quvchilarni galoboylikda ayblaydi.
Galoboying bo'lsa chiqmang, aytib galoboyman. Sikka bor putim yo'q. Shuncha o'tirolmayman joyimda. O'tirsam bular ko'timni avtolo.
Deydi kollej direktori Eldor Karim deb iddao qilinayotgan shaxs. Audioni ozodlikka yuborgan, ismi sir qolishini so'ragan o'quvchining aytishicha, bu majlis yanvar oyining oxirida bo'lib o'tgan. Domla dars o'tmagandan keyin biz sinfda qamalib o'tiraveramizmi, uyga ketamizda. Direktorimiz o'quvchilarni doim ana shunday uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu ovozni yubormoqchi emasdim. Yaqinda yana qattiq so'kdi, keyin sizlarga yuborishga majbur bo'ldim, deydi o'quvchi. G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni hech qachon so'kmaganini iddao qildi.
Eldor aka, men Sadriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidaman. Shu bayram kuni sizga bir telefon qilishga majbur bo'ldim. Chunki bizga bir audio yetib kelgan. U yerda siz hali shu darsga kelmagan o'quvchilarni juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilyapsiz. Onasini deb, galoboy deb so'kkan ekansiz. Shunga bir munosabatingizni olmoqchi edik.
Yo'q, yo'q. Men nechta shu sizni hali radioingizdan keyin bugun nuqta.uzni kuzatib boraman, lekin bunaqangi holat bo'lgan yo'q.
Yo'q, bizda audio borda, xohlasangiz eshittirib ko'rsataman, xohlasangiz o'zingizga yuboraman.
Mayli yuboringchi.
Ozodlik direktorining Telegram kanaliga ovozni yuborgandan so'ng Eldor Karimov ovoz egasi men emas, lekin deb javob yozdi. Direktor Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi va Telegramdagi barcha yozishmalarni o'chirib chiqib ketdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayrim davlat nazimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi nazimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida ham bir necha bor keskin tanqid ostiga olingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident yig'ilish o'tkazdi. Gulnora Karimova advokati so'nggi sud hukmi tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishini yanada qiyinlashtirdi. Koronavirusga qaramay O'zbekistonlarda to'ylar o'tkazilmoqda, to'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
AIB sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14-martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovulga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida AIB sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha 14-mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar daliliy ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakkalangan. Ozodlikda daliliy ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14-mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova arizasidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, hali ham ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti-yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun hukumatlar o'rnatayotgan keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik tahdidi ostida qolgan tadbirkor va shirkatlar ro'yxati uzayib bormoqda. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan hozirgi sharoitda iqtisodiy rivojlanishning motori sanaladigan kichik va o'rta biznesning og'ir vaziyatga tushib qolgani va Toshkent hukumatidan himoya, xususan banklardan olingan kredit to'lovlarini kechiktirish imkoni berilishini kutayotgan anglashiladi. Xorazmlik Ulug'bek bankdan kredit olib, unga nooziq-ovqat tovarlari sotib olib, bozorda savdo qiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi yoyilib, odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik tavsiya etilayotganiga qaramay, u har kun bozorga qatnamoqda. Bankdan 90 million so'm iste'mol krediti olib, shuning hisobidan biznes boshlaganman. Oylik to'lovim 6,5 million so'm. Savdo bo'lmasa kreditni to'lay olmayman. Shunga har kun bozorga chiqyapman. Savdo deyarli yo'q. Odamlar oziq-ovqatdan boshqa narsaga qaramay qo'ydi. Chunki hozirgi sharoitda bozor virus eng tez tarqaydigan joyga aylandi. Bizga ziyon bo'lsa ham, hukumat yoppasiga karantin qilib, bozorlarning nooziq-ovqat qismini yopishi kerak deb o'ylayman. Har kun bola-chaqa oldiga virus olib kelmadimmi deb qo'rqib borishdan charchadik. Lekin bozorlarni yopishdan oldin kreditlar to'lov muddatini hech bo'lmasa bir oyga kechiktirish kerak. Bo'lmasa men va menga o'xshagan minglab kichik va yakka tadbirkor bankrot bo'lishi aniq. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek. Toshkentlik sayyora ham Ulug'bekka o'xshab bankdan olgan kreditini to'lay olmaslik tahdidi ostida qolgan yakka tadbirkorlardan biri. 18 mart kuni u o'zi kredit olgan Xalq bankiga borib, kredit to'lov muddatini kechiktirishni so'ragan va bunga rad javob olgan. 19 mart kuni Andijondagi ayni bankka o'zi krediti to'lov muddati uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan kichik tadbirkorlardan yana biri kredit to'lovlarining vaqtida to'lanishi shart ligi aytilganini bildirdi. Ozodlik koronavirus oqibatida ishi to'xtab, bankrotlik darajasida qolgan yakka va kichik tadbirkorlarga kredit to'lovlarini jarimasiz kechiktirib to'lashga imkon berilish bermasligini so'rab, O'zbekistondagi qator tijorat banklari mutaxassislari bilan bog'landi. Bu masala bo'yicha choralar ko'rilyapti. Markaziy bankning yagona tartib ishlab chiqishi kutilyapti. Biz ichki imkoniyatdan kelib chiqib choralar ko'ryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Xalq bank rasmiysi. Poytaxt Bank mutaxassisi ham ayni kunlarda kredit to'lovlarini kechiktirish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Hozircha bizning poytaxt bank turizm, transport xizmatlari, mehmonxona biznesi, nodavlat ta'lim muassasasi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatlarini yuritayotgan mijozlarimizga shu mart oyi uchun ular olgan kreditlari bo'yicha to'lovlarni kechiktirishga va ularga penya, jarima va ustamalarsiz to'lamaslik uchun hozircha bir martalik aksiya berish haqida qaror tayyorlayapmiz. Bu masalada Markaziy bankning alohida ruxsati kerak emas bizga, chunki banklar mustaqil hisoblanadi, deb javob berdi. Matbuotga gapirish va vakolati yo'qligi bois ismi sir qolishini so'ragan Poytaxt bank mulozimi. Tijorat banklaridan yana biri mulozimi esa bu masalada yoppasiga qaror chiqarish qiyinligi har bir mijoz vaziyati alohida ko'rib chiqilishini bildirdi. Koronavirusning iqtisodiy oqibatlari o'zbekistonlik tadbirkorlarni ham jiddiy xavotirga solayotgan ayni paytda 19 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi va shu haqda farmon qabul qildi. Farmonga muvofiq Moliya vazirligi huzurida inqirozga qarshi 10 trillion so'm hajmidagi jamg'arma tuziladi va koronavirusning iqtisodiy oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatda qolgan muhojirlar patentlari va registratsiyasi uzaytirilishini bildirdi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopgandan keyin 2 kunda chegaradan 12 ming kishi o'tdi. Markaziy Osiyo davlatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Dasturimizdan shunday xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eronda koronavirusga chalinib vafot etgan afg'onistonlik o'zbeklardan 3 kishining jasadi mamlakatning shimoliy Foryo viloyatiga olib kelinib dafn etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyati hokimi doktor Naqibulloh Foyiq yaqinda Eronda koronavirusga chalinib vafot etgan afg'onistonlik o'zbek ishchilardan 3 nafarining jasadi Foryo viloyatiga olib kelinib dafn etilganini bildirdi. Unga ko'ra har kuni Erondan 1500 kishi atrofida foryoblik qochqinlar Erondan Hirot viloyati orqali shimoliy Foryo viloyatiga qaytadilar.
Zarozbay taraf kimojirin vorida foryob mesha va beshtar az inom qazroy qochoqi.
Eronda koronavirusi tarqalganidan beri har kuni taxminan 1500 kishi Erondan shimoliy Foryo viloyatiga qaytib keladilar. Yaqinda foryoblik qochqinlardan Eronda koronavirusga chalinib vafot etganlardan 3 nafarining jasadi Foryo viloyatiga olib kelinib dafn etildi. Kelgusi haftalarda Erondan qaytib kelgan foryoblik qochqinlar orasida koronavirusni yuqtirganlar borligi aniqlanishi ehtimoli katta, deydi doktor Foyiq.
1100 nafar ro'zona boritmasa, momentonim bugungi.
U mazkur viloyatda koronavirusga qarshi keng ko'lamli kampaniya boshlatganini ham ma'lum qildi. Kuni kecha Erondan Foryo viloyati markaziga qaytib kelgan foryoblik o'zbek yoshlaridan biri Rahmatullo viloyat markazi Maymana shahrida koronavirusga qarshi boshlatilgan kampaniyada qatnashib, aholidan koronavirus yuqtirmasliklari uchun tibbiyot xodimlari va vrachlar tavsiyalariga e'tibor qaratishlarini so'radi. U Erondan qaytganimda koronavirusni yuqtirgan bo'lishi mumkinligi yuzasidan qonimni tekshirdilar. Xudoga shukr, koronavirusga chalinmagan ekanman, dedi.
Vaziyatim xaroblik, o'zim qo'rqishimdan qaytib keldim, noqala kelib, alhamdulillah, test berdim, so'ramaganman. Oysan jiddishlar raqam.
Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari Erondan Afg'onistonga qaytadigan afg'on qochqinlarining ma'lum qismi koronavirus yuqtirgani bo'lishlari mumkinligidan xavotirdalar. Mazkur vazirlik Eron-Afg'on chegarasida joylashgan ayrim viloyatlar, jumladan Hirot va Nimruzda Erondan qaytadiganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun zaruriy choralar ko'rgan. Shanba kuniga qadar Afg'onistonda 24 kishini koronavirusga chalingani e'lon etildi. Ularning aksariyatini Erondan qaytgan afg'on qochqinlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan taniqli rejissyor Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Markaziy Osiyoda televizyon spektakl rejissyorasining ilk namoyandasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkent shahrida 88 yoshida olamdan o'tdi. Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkentning Oltin Tepa qabristoniga dafn qilindi. Rejissyor Maqsud Yunusov sovet davrida ijtimoiy muammolar, o'g'rilik, korrupsiya va paxtani qo'shib yozish kabi dolzarb problemalarni aks ettirgan girdob ko'p qismli televizion videofilmini suratga olgan edi. Turli yillarda Maqsud Yunusov Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek xazinasi, Kecha va kunduz, Layli va Majnun, Ichki yov singari xalq orasida nihoyatda mashhur bo'lgan yirik asarlarni televiziyada sahnalashtirgan edi. Maqsud Yunusov sa'y harakatlari bois o'zbek teatrlari, xususan Milliy akademik teatr spektakllari videolentaga muhrlanib, milliy madaniyat merosi sifatida saqlanmoqda. O'zbekistonlik taniqli ijodkorlar Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Tesha Mo'minov va Bahrom Matchonovlar Maqsud Yunusovni o'zlarining ustozi sifatida qadrlab, ta'kidlab kelishadi. 2020 yilning 19 martida Toshkentda tuproqqa berilgan Maqsud Yunusov 1930 yil 11 sentyabrda Toshkentning o'sha paytdagi chekka qishlog'i bo'lgan Yunusobodda tug'ilgan edi. Maqsud akani yaxshi bilgan teatr artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otamurod Bekchonovning xotirlashicha, Yunusov 1946 yili qishloqdagi 7 yillik maktabni tugatib, yaqin atrofda 10 yillik maktab yo'qligi uchun Toshkent shahriga kelib, o'rmon xo'jaligi texnikumiga o'qishga kirgan. Maqsud aka texnikumni tugatgach, SADU, ya'ni O'rta Osiyo universiteti filologiya fakultetiga hujjat topshirdi. Yetarli ball yig'a olmay, universitet hovlisidan chiqib ketayotganda teatr va rassomlik institutining domlasi Mikhail Fattohov teatr shunoslikni bitirib ham yaxshi adabiyotshunos bo'lish mumkin deb Maqsud akani o'z bilan olib ketdi. Hech kimga, hatto ota-onasiga ham aytmay o'qib yuraverdi. Maqsud Yunusov 1959 yildan boshlab televideniyada ish boshlaydi. Uning ilk sahnalashtirgan asarlari Anton Chexovning Ayiq, Iltimos, Yubley asarlari asosidagi telenovellalar edi. Taniqli artist marhum Obid Yunusov bundan 15 yil oldin ozodlikka suhbat berganida Maqsud Yunusov Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romani asosida 5 qismli telespektakl tayyorlash uchun 3 yil izlanganligini aytib bergan edi. Marhum Obid Yunusov bu spektaklda Ali Kuchchi obrazini, Zikir Muhammadjonov esa bu spektaklda Ulug'bek obrazini qoyilmaqom o'ynagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarning noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja, Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukmdan hozirgina xabar topdik. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini oliy sud e'lon qilyapti, dedi ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shvetsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkama Muhokama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoy badan titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimov ustida mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgan haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017-yilning 28-iyul kuni birinchi marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgust kungi majlisida Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shvetsariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan shvetsariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagiday himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shvetsariyada bu masalada adolat qaror topishni yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja ozodlikka bergan bayonotida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qildi. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida esa Ichki ishlar boshqarmasi rahbari politsiya xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ovlashni bas qilishni talab qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Valentina Kazakova Rossiyada qolib ketgan va migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan xorij grajdanlarini jarimaga tortmaslik to'g'risida buyruq chiqardi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha boshqarmasining 18 mart kuni bo'lib o'tgan maxsus yig'ilishda e'lon qilingan qaroriga ko'ra, Rossiyadan chiqib keta olmagan muhojirlarga registratsiyasi 90 kunga Ishga ruxsat beruvchi patenti muddatini esa 2-chi yilga Rossiya tashqarisiga chiqmasdan rasmiylashtirib beriladi. Grajdanlarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, shuningdek, yangi koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyatni hisobga olgan holda 2020-yil 19 martdan boshlab xorijiy grajdanlarning Rossiya Federatsiyasida vaqtincha bo'lish muddati uzaytirilishi mumkin, deya xabar qildi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Irina Volk. Ichki ishlar vazirligi saytidagi rasmiy xabarga ko'ra, registratsiyasini uzaytirish uchun Rossiyada qolayotgan O'zbekiston grajdanlari migratsiya masalalari bo'yicha mintaqaviy bo'linmalarga Patentlarni uzaytirish uchun esa bevosita ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtiruvchi idoralarga murojaat qilishlari lozim. Rossiyaga viza asosida kelgan grajdanlarga Rossiyaga kirish maqsadida qandayligidan qat'iy nazar, uning amal qilish muddati uzaytiriladi. Vaqtinchalik joriy etilgan tartibga ko'ra, agar viza muddati o'tgan bo'lsa, vaqtincha qolish muddati ham uzaytiriladi. Rossiyaga viza talab qilinmaydigan mamlakatlardan kelgan fuqarolar Rossiya Federatsiyasida bo'lish muddatini uzaytiradilar. Agar muddati tugagan bo'lsa ham, Rossiya Federatsiyasida istiqomat qiluvchi chet el grajdanlarining chet el ishchilarini mehnat faoliyatiga jalb qilish va ulardan foydalanish va ishlash ruxsatnomalarini olish uchun ariza berish tartibi qayta tiklandi. Bundan tashqari mehnat muhojirlari yangi patent olish uchun Rossiya Federatsiyasidan tashqariga chiqmasdan tegishli arizalar bilan muddatni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilmasdan murojaat qilishlari mumkin. Yangi tartibga ko'ra, vaqtinchalik yashash huquqi yoki yashash ruxsatnomasi asosida Rossiyada istiqomat qiluvchi chet el fuqarolari, agar ular tomonidan berilgan hujjat muddati tugagan bo'lsa, yashash muddati ham uzaytiriladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari qayd hujjatlari muddatini koronavirus karantini bilan bog'liq cheklovlar tufayli migratsiya bo'limlarida uzaytira olganini tasdiqlamoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbariyati politsiya xodimlaridan koronavirus pandemiyasi davomida xorij grajdanlarini migratsiya qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortmaslikka chaqirmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i muavini Dmitriy Baranov 18 mart kuni migratsiya sohasidagi materiallarni vaqtinchalik qayd etish tartibi to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatda u politsiya xodimlaridan migratsiya sohasidagi materiallarni rasmiylashtirishni to'xtatishni, zero xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlariga joylashtirish muammolari vujudga kelganini bildirdi. COVID-19 infeksiyasi kasalligi tarqalishining oldini olish bilan bog'liq karantin choralarini ta'minlash maqsadida aviakompaniyalar Rossiya Federatsiyasi tashqarisiga jo'nayotgan uchoqlar sonini keskin kamaytirdi. Bu hol Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasiga qarashli 1-chi va 2-chi son xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlayotganlarni o'z vaqtida badarg'a qilishga yo'l qo'ymayotir, deya tushuntirish berdi Baranov. Boshqarma boshlig'i qoidabuzar migrantlar tilxat asosida qo'yib yuborilishi kerakligini uqtirdi. Ayni damda 18 martdan 1 mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini vaqtincha yopganidan keyingi 2 kunda chegaradan qariyb 12 ming kishi o'tdi. Bu haqida Ozodlikka Qirg'iziston bosh vaziri matbuot xizmati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Matbuot xizmati rasmiysi Adilet Sultonaliyevning Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tomonidan Qirg'iziston Respublikasi bilan davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarida odamlar va transport vositalarining o'tishiga vaqtincha cheklov joriy qilinganidan beri, ya'ni 17 mart kechki soat 12:00 dan 19 mart soat 18 gacha O'zbek-Qirg'iz chegarasidan qariyb 12 mingga yaqin kishi o'tgan. Qirg'izistonga 5183, O'zbekistonga 6795 kishi o'tgan. Chegaradan o'tganlarning 2783 nafari Qirg'iziston, 9108 nafari O'zbekiston fuqarolari, qolganlari 3-chi davlat fuqarolaridir. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston hududida bo'lgan Qirg'iziston yoki Qirg'iziston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari hech qanday to'siqsiz vataniga chiqib ketishi mumkin. Ayni damda yuklar ikki tomonga hech qanday cheklovsiz o'tkazilmoqda. Yuk mashinalari Qirg'izistondan O'zbekistonga va aksincha O'zbekistondan Qirg'izistonga yoki tranzit yuklari Do'stlik avtoyo'l, Qizilqiya avtoyo'l, Qazamjoy avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali o'tkazilmoqda. Yuqorida tilga olingan davlat chegarasining o'tkazish punktlaridan kuniga qishloq xo'jalik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, iste'mol mollari ortilgan 400 ta yuk transporti o'tmoqda. Fuqarolar, ayniqsa noqulay epidemiologik vaziyatga ega mamlakatlardan kelgan fuqarolar qattiq nazorat qilinmoqda. Ozodlik 18 mart kuni Do'stlik chegarasidagi ahvol bilan tanishgan va chegaradan o'tishda qiyinchiliklar yo'qmi degan savol bilan chegaradan o'tayotganlarga mikrofon tutgan.
Nariyoqda yaxshilik o'tyapsizmi? Odam ko'pmasmi?
Yo'q. Yek hal yukim bor, shim patlab ketdi.
Qiynashmadimmi? Bevalon o'tdingizmi?
Maqaman ama karantin dedi.
Olajon qiynalmani o'tdingizmi? Hech kim mani qiynab narif qilmadimi? Teshir-peshirlar.
Teshirdi, ko'zimizni teshirib qo'ydi shu
kunlar. Ayni paytda Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar soni 6 kishiga yetdi. 20-mart kuni ularning 3 nafari O'sh viloyatining Novqat tumanidan ekani aniqlandi. Tumanda favqulodda holat joriy etildi. 18 mart kuni kechasi Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan bo'lgan 3 kishida kasallik aniqlangan edi. Kasallikka chalingan 6 odamning hammasi umra safari uchun borgan Saudiya Arabistonidan 12 mart kuni qaytishgan. Bu arada Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus oqibatida epidemiologik vaziyat qiyinlashayotganini ma'lum qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tegishli idoralar hozirda kasallikni yuqtirib olgan navqatliklar bilan birga kelgan 282 odam va ular bilan aloqada bo'lgan boshqa shaxslarni aniqlash ishlarini olib bormoqda. Kasallikning ilk holati aniqlangan suzoqliklar bilan birga uchib kelgan 142 odam hozir observatsiyada. Ular bilan aloqada bo'lgan 1414 odam uyda shifokorlar nazoratida saqlanmoqda. Ular Qirg'izistonning turli hududlarida istiqomat qilishadi. Mamlakatda oshxona, kafe, restoranlar, jamoat joylari, maktab va oliygohlar faoliyatini to'xtatgan. O'sh shahrida 21 mart kunidan boshlab jamoat transportlari qatnovi ham to'xtatiladi. Shahar meriyasining matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarni imkon qadar uyda o'tirishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koronavirus tarqalishi aks ettirilayotgan xaritaga bir hafta burun qaragan kishi Rossiyadan janubda, Erondan shimolda va Xitoydan g'arbda virusdan butunlay xoli ulkan bo'shliq borligini ko'rishi mumkin edi. Ushbu bo'shliq Markaziy Osiyoning 5 mamlakati O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston joylashgan hududdir. Qozog'iston hokimiyat idoralari ilk marta koronavirusga chalinganlik holatlarini tasdiqlagan 13 martga qadar Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati hukumati biror kishiga koronavirus yuqqanini tasdiqlamagan edi. Vaholanki, mintaqa dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalgan 2 mamlakat Xitoy bilan Eronning qo'shnisidir. Oradan 2 kun o'tib Qozog'iston hukumati 5 kishida koronavirus aniqlanganini tasdiqladi. O'zbekiston esa ushbu virus yuqqani bilan bog'liq birinchi holat haqida xabar qildi. 18 martga kelib Qirg'izistonda dastlab 3 holat qayd etildi. Ular barchasi Saudiya Arabistonidan kelgan yo'lovchilar bo'lib chiqdi. Koronavirusga qarshi kurash harakatlari global miqyosda deyarli muvofiqlashtirilmayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus tarqalishini kuzatib, uning tarqalishi haqida xabar berib turibdi. Hukumatlarga virus yuqishini kamaytirish bo'yicha maslahat bermoqda, biroq har bir mamlakat hukumati virusga qarshi o'z bilganicha kurashmoqda. Markaziy Osiyodagi ahvol ham shu, lekin mintaqa hukumatlari shu kungacha mamlakatda koronavirus mavjudligi haqida ta'surot uyg'otishi mumkin bo'lgan biror ishni amalga oshirishda birinchi bo'lishni istamaganday ko'rindi. 21 martda Navruz bayrami nishonlanadi. Bahor boshlanishini anglatadigan ushbu bayramni nishonlash tarixi zardushtiylik madaniyatiga borib taqaladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari Qirg'iziston, Qozog'iston va ular ortidan O'zbekiston koronavirus sababli Navruzni bayram qilmaslikka, boshqa ommaviy tadbirlarni to'xtatib turishga qaror qildi. Faqat 19 martgacha hududida koronavirus yuqtirganlik holati qayd etilmagan Tojikiston Navruzni nishonlash rejasini o'zgartirgani yo'q. Ozodlik radiosi xabar qilishicha, Dushanbe shahri bayram oldidan bezatilgan. Bayramning asosiy tadbiri mamlakat shimolidagi Xo'jand shahrida o'tkaziladi va unda prezident Emomali Rahmon qatnashadi. Rasmiylari koronavirus so'zini tilga olishdan qo'rqadigan va xalq davlat homiyligidagi yig'inlarga majburan olib chiqiladigan Turkmanistonda esa bu yil Navruz nishonlansa ajab emas. 5 mamlakat hukumatlari maktab va masjidlarga nisbatan turlicha yo'l tutdi. Tojikistonda maktablar ochiq, biroq Dushanbedagi ayrim imomlar namozxonlarga, masjidlarga bormaslikni va uylarda ibodat qilishni tayinladi. Tojikiston masjidlarni yopdi, biroq 19 mart kuni uni yana qaytadan ochdi. Qozog'istonda masjidlar ochiq, biroq mamlakat musulmonlar idorasi namozni qisqartirishni buyurdi. 15 martdan 15 aprelga qadar davom etadigan favqulodda holat joriy qilinib, maktab o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. Universitetlarda o'qish onlayn tarzda davom ettiriladigan bo'ldi. Shundan kelib chiqib, masjidlardagi juma namozi vaqtincha bekor qilindi. O'zbekistonda barcha o'quv muassasalari vaqtinchalik yopildi. Ushbu vaqt mobaynida davlat televiziyasi ta'lim dasturini efirga uzatadigan bo'ldi. 16 martda O'zbekiston musulmonlar idorasi juma namozini vaqtincha to'xtatdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi 16 martdan bolalar bog'chasidan boshqa barcha ta'lim muassasalarini 3 haftaga yopdi. Juma namozlarini masjidda o'qish ham bekor qilindi. Turkmanistonda esa hech bir darajadagi ta'lim muassasalari yopilgani yo'q. Imomlar prezident Gurbanguli Berdimuhammedov va oilasi salomatligini tilab duo qilishni davom ettirmoqda. Mintaqadagi 5 mamlakat chegaralarini yopdi. Qozog'iston hukumati 17 martda ikki yirik shahar Olmaota bilan poytaxt Nursultonda 19 martdan boshlanuvchi karantin e'lon qildi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari vatandoshlariga vahima uchun asos yo'qligini, barcha asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli va belgilangan narxlarda mavjud ekanini aytmoqda. Biroq Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonda odamlar kelgusida oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga kelishi va narxi oshib ketishidan qo'rqib, ularni g'amlashga shoshilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining 18 martda koronavirusga umumiy tahdidga qarshi kurash masalalarini muhokama qilgani mintaqaviy hamkorlik sari ijobiy qadam bo'ldi. So'nggi 4 yilda Turkmanistonda og'ir iqtisodiy inqiroz hukm surmoqda, ammo biror muammo borligi hech qachon ochiq gapirilgani yo'q. Hukumat virusni yoki dori-darmon va oziq-ovqat ta'minoti biror muammo borligini tilga olishdan cho'chiydi. Prezident Berdimuhammedov yaqinda kasalliklarni daf qilish uchun issiq tutatish kerakligini tavsiya qildi. Turkmaniston koronavirus holatlari qayd etilgan mamlakatlar bilan o'ralgan. Uning janubiy qo'shnisi Eron dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalayotgan nuqtalardan biri bo'lib turibdi. Shunga qaramasdan Turkmaniston hukumati vaziyat o'ta og'irlashib ketmasa, birorta virus yuqtirganlik holati haqida xabar berishi dargumon.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatiga chirigan og'riq tishni so'rib tashlash taklif etildi. Hokim sudyaga bosim o'tkazgani holati bo'yicha tekshiruv boshlandi. Konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga Ichki ishlar vazirligining ko'zi qiymayapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 1-apreldan koronavirus sabab benzin narxi oshadi degan ovoza tarqaldi, deb yozadi Darakchi. Gazetaga ko'ra, jahon bozorida neft narxi pastga sho'ng'iyotgan bir paytda benzin oshishi g'alati holatdir. O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati vakili 1-apreldan boshlab benzin narxi oshishi haqidagi xabarni asossiz deb atagan. Qayd etilishicha, jahon energiya bozorida narx pasayotgani sabab O'zbekistonda birja orqali sotilayotgan benzin bahosi arzonlashishi kutilmoqda. 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga ko'ra 2020 yil 1-apreldan benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun 350 so'm, siqilgan gaz uchun 500 so'm aksiya solig'i olinishi belgilangan. Ushbu omil ham narx-navoga ta'sir etishi mumkin. Ayni paytda Yevropa davlatlarida benzin narxining 25-30% ga arzonlagani kuzatilmoqda. Ayni paytda Xitoyda ilmiy tadqiqot olib borayotgan biolog olim Baxtiyor Shiraliyev O'zbekiston hukumatidan karantindagi fuqarolarning barchasidan zudlik bilan koronavirusga test olishni so'radi. Olimga ko'ra, virus simptomlari kuzatilishini kutib turish holatni battar qiyinlashtiradi. Bu hozir hukumatdan qo'shimcha 100 ming yoki 1 million dollar sarflanishini talab qilar ekan, lekin shu usul qo'llanmasa, ertaga eng kamida 10 million dollar sarflashi aniq, deb yozdi Shiraliyev. Ayni chog'da biolog olim mamlakatda to'ylarni taqiqlash, ikkilamchi ehtiyoj uchun bozorlar, dam olish joylarini yopish hamda migratsiyani keskin cheklashni taklif etgan. Sheraliyev O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar minimum 500, maksimum 1000 ga yetishini taxmin qilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi propiskani soddalashtirishga oid qaror loyihasini e'lon qildi, deb yozadi Xabar.uz. Ushbu qaror loyihasidan ko'rinadiki, propiska bo'yicha deyarli hech qanday yengilliklar berilmaydi. Aksincha, oldingi qaraganda ayrim og'irlashtiruvchi bandlar taklif etilgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari va'da qilgandek, propiska tizimi bekor qilinib, uning o'rniga ro'yxatga olish tizimiga o'tilmaydigan bo'ldi. Propiska tizimi yana saqlab qolinadi. Qoyil, barakalla. SSRdan qolgan konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga ko'zlari qiymayapti mutasaddilarning, deb yozadi huquqshunos va bloger Xushnud Xudoyberdiyev. Loyihaga ko'ra, propiskasi yo'q fuqarolar umumiy mulk sotib ololmaydi. Ya'ni 2-3 kishi birlashib uy sotib olish taqiqlanadi. Bu esa konstitutsiyadagi mulkdor bo'lish huquqining buzilishidir. Ayni paytda ayrim xorijiy davlat fuqarolari O'zbekistonda 30 kungacha viza olmasdan yurishi mumkin, lekin O'zbekiston fuqarolari Toshkentda 10 kundan ortiq ro'yxatdan o'tmasdan yura olmaydi. Yangi loyihada mazkur holat ham o'zgarishsiz saqlab qolinmoqda. Qonun loyihasida birgina yengillik ko'zda tutilgan, u Toshkent propiskasiga ega bo'lmaganlarning ikkilamchi bozordan uy sotib olishga ruxsat berilishidir. O'zbekistondagi propiska tizimi xalqaro hamjamiyat va milliy ziyolilar tomonidan aksil konstitutsiyaviy xatti-harakat sifatida qoralanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudining raisi Sattor Aqqanov va G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov o'rtasidagi muloqot audio yozuvi tarqaldi, deb yozadi Daryo.uz. Telefon orqali suhbatda hokim sudyadan uning qabuliga kelishi lozimligini talab qiladi. Bunga javoban sud raisi sizning qabulingizga bormayman, kechirib qo'yasiz, deydi. G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov ushbu holatni izohlar ekan, sudyaga hokim emas, xalq deputatlari tumani kengashi rahbari sifatida qo'ng'iroq qilgani, ammo sudya unga hurmatsizlik qilgan aytgan. Sadulla Boboqulov hokimlarni qarg'aga o'xshatgan va tumanni boshqarish qiyinlashib ketayotganidan yozg'irgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, sudyalar oliy kengashi G'uzor hokimi tomonidan sud ishlarini hal etishiga aralashish, sudyaga nisbatan qonunga xilof ravishda bosim o'tkazish holatlariga yo'l qo'yilganini aniqlash yuzasidan tekshiruv boshlangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev monopol mavqedagi UzAuto Motors shirkati muammosini qanday hal qilish borasida taklif berdi. Zavodni yopib yuborish yoki import avtomobillar uchun aksiz solig'ini bekor qilish oson yechim deyish mumkin, lekin shuni unutmaslik kerakki, korxonaga davlat tomonidan 100 millionlab dollar investitsiya qilingan. Bu degani, agar zavod ertaga bankrot bo'lsa, davlat, ya'ni xalq shuncha pulga kuyadi. Menimcha, birinchi navbatda hukumat tomonidan korxonani kelasi 2 yil ichida xususiylashtirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilishi lozim. Korxonadagi davlat ulushidan uzil-kesil qutulishimiz kerak. Bunda davlat ulushining kamida 70% investorga, hatto 20-30% zararga bo'lsa ham, qolgan qismini esa korxona ishchilariga sotish to'g'ri bo'ladi, dedi deputat. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.